Friðgeir Jóhannesson félagi okkar hafði samband við mig á þriðja í Þorra eða mánudaginn 25. janúar síðastliðin og sagðist ætla að bjóða sig fram til formanns blindrafélagsins eða varaformanns eða allt það eins og hann orðaði það. Nú var það svo að formaður kjörinn til 20 ára og stjórnarmenn í blindrafélaginu eru líka kjörnir til 20 ára en það alltaf kjörnir tveir stjórnarmenn á hverju maðalfundi og stjórn ákveður hvernig sætastýpan eða embættastýpan í stjórn verður hver verður varaformaður ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi eftir því sem ég best veit þá ekki verið auglýst eftir frambúðum til formans eða annara stjórnastarfa og það verður gert í tækatíð fyrir væntalega naðarfund en tveir menn hafa tilkynnt frambúð til formans og gert það formlega Það Bergvin Oddsson og Halldór Sævar Guðbergsson sem starfa nú sem formaður blindrafélagsins. En Friðgeir hefur hér með sagt frá því að hann ætli að tilkynna frambóð sitt bráðum. Og þessu hefur komið á framfæri samkvæmt beðinni Friðgeirs.